активно.
Валентин Вацев, преподавател по геополитика в Пловдивския университет, ни гостува в предаването, за да поговорим за големите процеси, които влияят и ще оказват отражение на живота ни, за България и нейния геополитически компас и, разбира се, неизбежно за събитията от последните дни. Здравейте и добре дошъл.
Здравейте, добре заварили ми.
Много оценки се чуха тези часове от сряда насам, след касапницата в редакцията на Шарли Ебдо. От 2001, ако не греша, много активно говорим за тероризма, но май сме свидетели основно на едни действия, рестрикции, засилване на мерки, оттам идват и противодействията, все по-варварски, все по-жестоки.
Да, още нещо е специфично за ситуацията, че като обикновени нормални хора, първите три дена трябва просто да не болят сърцата. При това, за мен лично Франция е крайно... Аз съм крайно пристрастен към Франция. Аз много отдавна не мога да бъда обективен към тази най-великолепна, най-обична европейска страна. И това го, за мен е нормално. Аз да го усети като удар в моя посока. Нормалният човек три дена просто го болят емоциите. На третия ден би трябвало най-късно да почне да се връща и разума и да се появи способността за спокойна, обективна ориентация в действителността. И тогава вече започват проблемите. Значи, според мене, като предупреждавам, че е редно все пак да се даде още малко време на полицията, на органите за сигурност, да си свършат работата и да не бързаме с генералните обобщения. Това е въпрос на хигиена, на култура. Има един хубав американски принцип, според който когато органите за сигурност и съда се занимават с един въпрос, останалите се сдържат. Субджудиче, се казва. Така, а на този етап можем да мислиме за общи културни причини за това, което става. За мен това е съчетание на две неща, на два големи проблема, всеки от които аз не знам как се решава, когато се съберат двата проблема на едно място, просто не дават да се живее. Единият проблем е защо Европа не успява да интегрира неевропейците, които заселяват Европа все повече и повече. Германия има към 6 милиона турци, главно турци, те са мюсюлмани по традиция.
Гастарбайтерите.
Вече не, гастарбайтерството е кратка работа, но там има няколко поколения
вече
турци,
роден,
които живеят там. Има турци, които живеят в Германия, трето поколение хора, които не знаят турски, но са турци. И нямат шанс да получат германско гражданство. Това е германският начин да се реши този проблем или поне да се контролира до някаква степен. Франция пък няма и такива ограничения. Франция е пълна с араби от Близкия изток и с негри. Напомням, че в българския речник думата негри се още не е ругателно слово, както в американския. Просто чернокожи африканци. И тогава истинският първият голям въпрос, който е основа на много други въпроси, е защо Европа не успява да интегрира тези чужденци. Мой отговор, днеска си спомням как преди години, в 80-те години, аз имах тежък разговор с елементи на скандал с един от отговорниците за идеологията и пропагандата в Софийския градски комитет на БКП по време на възродителния процес. Той ми обясняваше, че възродителния процес, това, което тогава ставаше и което наричаме така, е било за добро и че това било интеграция. Аз му обяснявах, че тази интеграция ще ви излезе през носовете и на вас, и на нас, и на всички други, защото преди да е интеграция е обикана свинщина. Така, и тези мисли ми се въртят от два дена насам, защото за мен е очевидно, че Франция не че не може да интегрира чужденците, а всъщност тези, които имат възможност, не желаят да интегрират. Индустриалният капитализъм, който приключи някъде в края на 70-те години във Франция, умееше да интегрира. Първите араби бяха поканени в следвоенна Франция от времето на Деголо, за да отстрояват нова Франция. Поканвайки огромно количество, към 1,5 милиона ефтина работна ръка, те така шунтираха, заобиколиха френските синдикати на строителите и не им дадоха цената на труда, която те искаха. Внасянето на работна сила от по-бедните страни е хитрост на индустриалния капитал, която е общо взето за добро. Но индустриалният френски капитализъм умееше да ги интегрира. Днес на власт в света и във Франция, разбира се, идва не индустриалния капитализъм си отива, идва финансовия капитал, който господства на всички други форми на капитал. За финансовия капитал, който във Франция е на водещи позиции, няма абсолютно никакво значение дали членовете на племената от Северна Африка, черните племена или арабите са интегрирани или не са интегрирани. Пет пари не дава френския финансов капитал, това, дали са интегрирани.
Важното
е
проблеми.
Или да работят и да се натискат парцалите, или да живеят в гетата на социални помощи. Важното е нищо друго да не правят, а дали са интегрирани. Финансовия капитал поначало не интегрира. Индустриалният капитал умееше да интегрира.
Въпрос е, кой е втория проблем, който сблъсквайки
се двата? Това е първия проблем, който е основа на много, боя се и за напред проблеми. Финансовият капитал, който е на власт в Европейския съюз, не желае да интегрира. Борят се за интеграция, интелигенцията се бори. Борят се традиционните десни също желаят да се интегрират. Левите по дефиниция искат интеграция. Но финансовия капитал просто не желае. И затова Франция, не че не може, аз продължавам да вярвам, че може. Франция всичко може. Просто не желая да ги интегрират. Така се появява сухата слама и сеното, което се пали толкова лесно. Втората причина е скандална, но аз ще го кажа това. Значи, вижте, в света има около 1 милион християни, това са хора с сакрално съзнание, с сакрален етаж в съзнанието си, в душата си. Има още към 1,5 милиарда, мисля, мюсюлмани са същото устройство на съзнанието. Това са хора, които имат сакралност в душите. Сложете тук и около 800 милиона индуисти. За тях не се знае, всъщност може и да са повече. Сложете и неизборимо количество конфуцианци, които в Китай ги наричат комунисти, но те отдолу са конфуцианци, отгоре само са комунисти, китайски марксисти. Излиза, че, да не забравяме юдеите, които също знаят какво е сакралност, не евреите, а юдеите. Това е стара, достолепна вяра. Същите тези, които ходят с смешни черни шапки, бради и пейси. Те са достойни хора, аз си ги харесвам. Така. Излиза, че 2/3 от човечеството знае какво е сакралност. Тоест, сакралното, освен всичко друго, е това, с което ние не можем да се подиграваме. С което не си позволяваме подигравки и смях. И има една друга група хора, друг антропологичен тип хора, те са не повече, да кажем, от 200-300 милиона. За човечеството това е малцинство, които вярват, че могат да се подиграват с всичко. Там с Богородица, с Христос, с Света Тройца, с Аллах, с Мухамед, с Буда, с Кришна, Вишну и всичките сакрални неща за човечеството, за тази малка група от хора, са естествени жертви на техния смях. Ето сутринта чета в Guardian, как смехът, твърди он е човек, смехът е универсално оръжие и всичко разрушаваме със смях, абсолютно правилно. Смехът разрушава всичко. Но когато вие се смеете на пророка Мохамед, мир на името му и да е Аллах доволен от него, както казват мюсюлманите, аз съм християнин, когато се подиграват с Богородица, с Христос или с Буда, идва някой, в случая са мюсюлмани. В Европа има и достатъчно християни, които могат да убиват заради сакралност. Тоест, тази малка група хора, които вярват, че няма такова нещо, с което ние да не можем да се шегуваме, просто трябва да направят извод. Аз твърдя, че има. Има неща, с които ние не можем да се шегуваме, ако сме наистина толерантни. Да бъдем толерантни, да уважаваме хората в техните различия, да не пипаме с небрежни пръсти в техните сакрални ъгълчета на душите им и всичко ще бъде наред.
Сега обаче редица крайно десни лидери в Европа скочиха с твърде остра критика срещу безкрайната толерантност на Европа, срещу този, как да кажа...
Това не е толерантност. Аз съм съгласен с вас. Да, десни представители на дясната европейска култура, не ги наричам крайно десни, но десни, да, автентични европейски десни политици и културни функционери се питат какво значи толерантност. Аз, например, аз не съм десен, но аз също мисля, че думата толерантност губи смисъла си. Толерантно е, когато аз мога да десакрализирам, да се гавря с вашите светини, това е толерантност. Но когато вие се опитате с моите, вие сте нетолерант. Според мен толерантността означава всички да бъдат уважавани в техните различия. И да не пипаме в свещените ъгълчета на душите им. за да не очакваме и в нашите души да пипат или по телата ни. Тоест, кликата, която вярва, че може да се шегува с всичко, трябва да млъкне, защото сега по тях стрелят мюсюлмани и това е ужасно злодейство, разбира се. Няма как да се радваме на това ужасно престъпление. Но можеха да са християни. Има такива християни в Европа. Католическа Франция е бясна от това, че съвсем наскоро задължиха френското общество да признае еднополовите бракове. Аз няма да ви занимавам с моето отношение към еднополовите бракове. На френските католици са против. Да напомним също, че папата, миналия папа, вероятно и този ще започне, много молиха Европейската комисия да споменат в основополагащите документи на Евросъюза християнството като културен фермент, като културно-историческо завоевание и основа на европейската интеграция. Тези молби на папата, на папите, не им се обръща внимание. С други думи, ние имаме морален, културен и духовен проблем с уточняване на понятието толерантност. И докато френската полиция се стяга да не допусне занапред такива неща, дай Боже, наистина, те да не допускат и нищо такова да не става занапред, а ние трябва да помислиме, наистина ли сме толерантни, готови ли сме да живеем с цялото човечество, с всичките му различия, или ще продължим да рисуваме карикатури или смешни шаржове на фактори, които за много хора са свещени, а за нас нищо. За нас е повод за ха-ха-ха.
Искам и се да не оставяме обаче големите политици на страна от всичко това, защото не, все по-откровен трябва да бъде онзи разговор за износа на демокрация, за това как малка шепа хора печелят от това голям милиони, милиарди да се изправят един срещу друг.
Вижте, аз не съм пацифист, аз съм съгласен с Хераклит, че войната е майка на всички неща. Разбира се, нищо радостно няма във войните. Войната е ужасно нещо, но това е част от, така се каже, природния ландшафт. Това е, така живее човечеството. Там, където мирът не решава проблемите, идва войната и ги решава, създавайки други проблеми. Светът всъщност е в конфликтна фаза, във върхова точка на конфликтността си. Всъщност големия проблем, освен тези ужаси, за които говорим сега, и сега се надявам нещо да се направи, за да не се повтаря всичко това, да се направят всички изводи. Истинският проблем е наближаващият конфликт между изтока и запада. Запада в лицето на Съединените щати, разбира се. Това е главният запад, това са Съединените щати.
Главният изток, знаем.
Главният изток е Русия, естествено, макар че съвсем не само Русия, там е и Китай. И сега на територията на нещастна Украина, несъстоятелна, несъстояла се, но много симпатична държава, е на път да се разгърне още след няколко месеца. Веднага, щом се позатопли малко, е на път да се разгърне нова фаза на глобалния световен конфликт. И ние трябва да съжаляваме, че доживяхме до това.
В сърцето на Европа зона. Да се блъскат по този начин.
Да, може би не е в сърцето на Европа, но е на стълбището, на парадното стълбище на Европа. От друга страна е нормално, че големите световни конфликти са се решавали на европейска земя. Европа е мястото, където големите конфликти на човечеството се изявяват и се решават, когато се решават. Да. Нараства конфликт, наближава се конфликт между Русия и нейните съюзници, които никак не са малко, както и да представят Русия за изолирана. Русия съвсем не е изолирана. Напротив, разширява своите съюзнически потенции. И Съединените щати, които за тях не бива да се говори като за световен жандарм или за източник на световното зло, но обективно и спокойно може да се каже, че Съединените щати са в период на много остро усещане за това, че губят хегемонните си позиции в света. Обективно, Съединените щати са хегемон. Те разполагат с хегемонна структура. Това са между 700 и 900 военни бази по света. Това са изхранени регионални и национални елити, възпитани с американски пари и в американска култура. Вижте в България, как българо-американската групичка управлява България. Над всички партии. Просто по своя начин. Така, това е обективна хегемонна структура на САЩ. От друга страна, субективно Съединените щати просто се отдалечават от възможността да бъдат хегемон. Тъй като хегемона не е най-силният. Хегемона не е този, който може да бие всички по-отделно и заедно. Хегемонът е този, който властва на света с абсолютен морален авторитет, този, който мълчи грамогласно. А сега Америка не мълчи грамогласно. Те там дърдорят. Държавният секретар дърдори, президента, който иначе не е негативна фигура. И той дърдори излишно.
Казвате на Пролет да не чакаме спокойствие в региона, но тук в България готови ли сме да осъзнаем промяната в света? Усещаме последиците в бежанската вълна, хвърляме по едно око на това, което става в Украйна.
Вижте, днешната българска политическа класа живее добре. Те нямат неразрешим конфликт. Техният голям проблем като че е решен да е в някакви нелоши отношения и с тези и с онези, да ги оставят на мир, да изчакат зимата на голямата геополитика под масата. Въпросът е как да се скрием под бюрото, докато му дойде време. Българската политическа класа няма неразрешими проблеми. Лошото е, че това, което става днес към българския политически елит, е несъвместимо с българската държавност. Просто доживяхме до точката, когато елита стана антиелит. И това е обяснение за огромното обществено несъгласие, недоволство, гняв, който кипи. Аз го усещам как тупка в дълбините на общественото битие. Сега, като се каже за някой, че е политик, този израз предизвиква саркастично подхилване в тези, които чуват тая дума, което е жалко, разбира се. Политиката е велика професия и не бива така, но у нас стана така. Българският политически елит не е напълно готов да посрещне предизвикателствата.
За съжаление, обаче, бързо тече времето с сладкодумен събеседник като вас. Много ми се искаше и към вътрешната политика да погледнем, към ролята дори и на ДПС в тази ситуация.
Да, за ДПС непременно трябва да се каже съвсем кратко, че ДПС продължава да стои в ролята си. ДПС е универсалният посредник на българския политически живот. Това е идеалният център на българската политическа конструкция. Те успяват да балансират до всички посоки и да са посредници. Възможната криза на ДПС би се появила и може би ще се появи, когато те няма между кого да посредничат. В момента ДПС посредничат на всички с всички.
С всичко.
Аз няма да се изненадам, ако се окаже, че те са главният фактор, който дава самочувствие на Бойко Борисов в неговите президентски мечти.
Това е много интересна тема, която обаче предлагам да продължим в следващото наше гостуване. Валентин Вацев. Дарик.